could experiment with them.
Men ellers så går det godt.
Jamen, det synes jeg.
Ja, du har det godt.
Ja.
Ja, det var fedt at møde dig der i lørdags.
Nå ja.
Der drak jeg.
Ja, ja.
Jeg var godt nok fuld den aften.
Jamen, det gjorde jeg faktisk ikke.
Nej, du er stoppet med at drikke. Det er mega fedt. Jamen, altså, vi er jo, jeg er rent faktisk lidt går og så flirter om den der tanke om helt kort alkohol ud. Det er bare så svært at være ude.
Jamen jeg kunne ikke være mere enig. Og det er jo også, altså, det der jo er vildt, ikke? Det er jo den her måde, at folk ser alkohol på, ikke? Fordi at et eller andet sted er det jo mærkeligt, at alkohol ikke hører under kategorien stoffer. Mm. Eftersom, at hvis du kan tage alle undersøgelser på tværs af landegrænser, så når de laver af de mest skadelige produkter, der er førstepladsen er altid alkohol. Andenpladsen, tredjepladsen, fjerdepladsen, det er forskellige produkter, der konkurrerer. Men det er altid alkohol.
Alle fucked up familiehistorier og tragedier. Der er som regel et eller andet med alkohol der, ikke?
Ja, ja. Jamen, du kan også høre sådan lidt. Altså, det der er sjovt, det er, hvis en eller anden, altså, jeg kan huske et eller andet. Jamen, hvad hedder det? Jamen, han var påvirket af hash. Ja, men altså, havde han ikke også måske drukket alkohol før, ikke? Fordi jeg mener, at en, som har røget sig skæv, det værste, han kan gøre, det er at falde i søvn på din sofa, og når han vågner, tømme dit køleskab.
Mm.
Altså, jeg har aldrig set nogen, som ryger fede, kun fede, have voldelig adfærd. Altså, de er simpelthen for stenede til. Men det er bare meget, meget sjovt, når man ser de der sager, også sådan med psykedeliske ting. Når der er sådan en negativ ting, så er det jo altid fordi, at folk har blandet det med alkohol.
Ja. Yeah. Det er crazy. Men jeg tror også, om 50 år, ikke? Så kigger vi tilbage på den her tid og siger, altså, du ved, hvorfor fanden de drak så meget? Til den tid, så kan du sikkert få svampeampuler eller svampedrik eller et eller andet, når du står på natklubben, eller altså et eller andet, hvor det sådan er sikkert, og det i hvert fald er bedre end alkohol, ikke?
Jo, jo. Jamen, det er jo, altså, fordi du kan jo se i USA.
Mennesker vil jo gerne.
I USA er det jo allerede lovligt i flere stater med svampe.
Mm.
Men det, der også er sjovt altså med psykedeliske svampe, der er jo mange lister altså sådan, af de skadeligste produkter, hvor den ikke engang er med, altså på en top 20.
Mennesket vil jo gerne intoxicated. Altså sådan, det har vi jo altid gerne vil. Vi har altid gerne vil opnå en eller anden form for ny tilstand i vores krop og følelse i vores krop ved hjælp af noget fra naturens side af. Ikke? Men jeg er jo meget stærk som tilhænger af, at jeg tror jo, mere manipuleret ting bliver, jo farligere bliver det for os. Og alkohol er jo ret manipuleret. Altså, det er jo ting, vi hedder op af jorden, kørt igennem maskiner, der er en masse processer og sådan noget, ikke? Altså sådan, det er jo dårlig frugt, kan man nærmest sige, ikke?
Nå, men jeg har selv, da jeg sad i fængsel, har jeg jo selv lavet alkohol.
Mm. Hvordan gør man det?
Jamen, det kan man også gøre uden for fængsel. Jeg vil bare sige, at hvis du har mulighed for at købe den rene vare, så gør hellere det. Men når det nu ikke er sådan, jamen, du tager 4 liter vand, og så tager du et kilo sukker, og så en 2-3 kilo enten frugt eller kartofler, og så en pakke gær. Og så lægger du det i en spand, og så sådan i løbet af 3 uger, så går der sådan noget rør i det.
Stinker det, kan helst det?
Jo, men det er også derfor, at i fængsel, der er det jo sådan lidt, man skal jo helst have, at det ikke bliver opdaget, og man skal heller ikke have det inde på sit eget værelse.
Okay.
Så der brugte vi sådan, du ved, tog vi gamle spande, som der havde været rengøringsmidler i, eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og så satte vi det ind i rengøringsskabet blandt de andre ting, i håb om, at når der var visitation, at de ikke kiggede spandene igennem.
Ikke? Okay, så der var sådan en dufter, men de tænkte, ah, okay, det er måske...
Nej, jamen, du kan lugte dem helt til, der spande, ikke?
Ah, fedt.
Så der kommer ikke nogen lugt. Og så, når processen så er færdig, så tager du svovlet fra en S10-stikker, så snitter du lige deraf, så putter du det ned i, og lader det lige stå et par dage, fordi at svovl, det stopper gæringen.
Okay.
Og så tager du så bare, et kaffefilter, og så sier du det, og putter det i køleskabet, og så blander det med Ribena saft.
Hvor mange procent er der sådan noget?
Omkring 12 procent alkohol.
Det er jo stærk øl, ikke?
Ja. Jo, lidt. Altså, det er lidt ligesom en flaske vin, ikke?
Okay, fedt.
Og derinde, der er det fint, ikke? Men altså, Det er på ingen måde noget, jeg kan anbefale andet, end hvis det er en sådan helt nødsituation, og du skal være stiv.
Men altså, sidder man så alene og drikker det, ellers fordi man holder vel ikke fest, tænker jeg?
Nej, men hvad hedder det? Nogle gange, så kan man jo have sådan et fællesskab, ikke? Så
man kan kigge på en anden.
Vi havde det jo, vi gjorde bare det, at vi jo så bare havde det i en saftevandskande, ikke? Og så nogle gange kunne man have fællesskab, hvor vi sad og spillede på, ikke? Okay. Så havde jeg drækket
det. Det er sgu da ret vildt. Så man kunne sidde og sådan, okay, så man begge to vidste, okay, i dag der drikker vi, og så kunne man gå rundt og have sådan en boss sammen.
Og du skulle alligevel sørge for, at det ikke blev for voldsomt.
Okay.
Altså fordi, at vagterne skulle helst ikke opdage, altså du skulle ikke rende rundt og være svimlende stiv, vel?
Nej, men det er bare sådan lige sådan en boss.
Ja.
Det tager vel også en ud af, at det faktum, at man er i fængsel. Eller sådan, man lige sådan glemmer det lidt, eller...
Jamen, jeg tror altså, kunsten i at sidde i fængsel, det er jo, og hvis man ikke skal gå hen og blive helt sindssyg af det, det er jo ligesom at prøve at leve i nuet. Men det tror jeg faktisk, det er med alle ting, ikke?
Mm.
At jeg tror, der er rigtig mange, som har svært ved ligesom at acceptere det faktum, at det er her, jeg er. Og så ligesom, i stedet for at sige, det er en fucked up situation, fordi... Altså, ingen tvivl om, det er en fucked up situation, men du kan jo ikke gøre noget ved det alligevel.
Mm.
Så du kan vælge to ting, og sådan blive ved med at fortælle dig selv, hvor fucking nederen det er.
Mm.
Eller du bare ligesom kan sige, det er her, jeg er, og lad mig så få det bedste ud af det, og sådan ligesom få skabt en hverdag.
Mm. Hvor hurtigt vender man sig til at sidde i fængsel?
Jeg tror, det kommer meget an på, hvem man er som person, ikke? For mit eget vedkommende, 3 til 6 måneder.
Mm.
For du ligesom, eller for jeg var sådan ligesom, at jamen okay, det er her, jeg er.
Mm.
Og det er her, jeg skal ligesom få min hverdag til at fungere, og ikke prøve at tænke på, hvad der sker ud på den anden side.
Hvordan har man det så? Altså, var du sådan ked af det? Kunne du vise det? Kan man overhovedet tillade sig at være ked af det, når man kommer som en stor, stærk mand, der skal i fængsel? Så kan man jo ikke sidde og græde hele dagen lang, eller sådan?
Nå,
eller
hvordan? Nej, men altså... Men det er jo igen det her med, at jeg tror, det kommer helt an på, hvem man er som menneske. Fordi jeg har været institutionaliseret hele min barndom.
Mm.
Så det her kulturschok var ikke så stort for mig.
Mm.
Altså situationen var nederen, men jeg kunne forestille mig, at en som dig, hvis du pludselig kom i fængsel, ikke? Så hvad hedder det? Ikke? Altså, og nu går vi uden om de her fareting, der er, og så videre. Hvis vi bare ligesom går ind og tænker på hele det her elementer, og at være frihedsberøvet.
Mm.
Hvad det gør ved en. Men du kan godt
altså,
se...
Jeg har 2 børn under 3, ikke?
Ja.
Nej, okay. det er ikke nærheden, det ved jeg godt.
Nej.
Altså frihedsberøvet.
Nej, altså det er jo det her med, at du ikke er herre over noget som helst. Det er jo den her ting, ikke? Og altså, jeg ved, der er rigtig mange, som jo siger, at man fængsler i Danmark er jo bedre end i USA, og bedre end England, eller resten af verden.
Ja.
Og det er også rigtigt. Men det ændrer jo ikke på faktummet. Grundprincippet, det er, at du er frihedsberøvet. Og det er du jo uanset, om du ikke bliver voldtaget, eller der er dejlige blomster omkring dig og så videre, så det er jo stadigvæk, at du ikke er herre over dit liv i en vis periode, og du er afskåret fra omverdenen. I Danmark er du bare afskåret fra omverdenen, i USA er du afskåret fra omverdenen og bliver højst sandsynligt bolle i røven.
Ja.
Men grundprincippet, det er det samme.
Mm.
Og det er et mindfuck. Og dem, der ikke ligesom knækker koden til ligesom at være i det, uden at gå helt ned psykisk, altså de får et problem.
Mm.
Og det har egentlig ikke noget med at gøre, hvor sej man er eller noget. Jeg tror, det har noget at gøre med, hvilke forudsætninger man har haft.
Mm.
Og det er jo også derfor, jeg siger, at folk, der har været straffet hele deres liv, der virker konceptet straf jo ikke.
Nej.
Fordi det er jo ikke, altså da jeg kom i fængsel, var det sådan, okay, det er lort. Men det er jo ikke sådan, at jeg tænker, åh, fuck. Så det er også derfor, jeg mener, at hele, altså, der er et eller andet helt galt med strukturen i et fængselssystem, fordi hvorfor er det egentlig, vi vil... Altså, hvorfor er det, vi vil have folk i fængsel? Altså, hvorfor er det, vi vil straffe folk?
Mm.
Altså, det skal man jo ligesom spørge sig selv om.
Ja, det er mærkeligt, fordi det burde jo være sådan, at dem, vi sætter i fængsel, skal kun være dem, der sidder der, som gang på gang, måske efter 3 gange, eller hvad antal der skulle være, har vist, at de igennem behandling ikke bliver bedre.
Jamen lige præcis, altså fordi det der jo, altså fordi man kan vente om at sige, lad os nu sige, tag et rigtig slemt eksempel, der er en, der skyder din kæreste.
Ja.
Okay. Jamen, uanset hvor hårdt vi nu straffer den her person, altså jeg ved godt, man altid siger i pressen, så kunne han få fred. Gud, du er da ej for fred, altså... Du vil føle et kort øjeblik, når så har han fået, hvad der passer, men...
Altså hvis han blev...
Straffet, altså fik livsvar i fængsel eller noget.
Ja.
Men det ville jo ikke ændre, på den følelse, du havde stadigvæk ved det tab.
Mm.
Du ville jo stadigvæk miste din hustru. Du ville jo stadigvæk gå i den her sorg, uanset hvad der sker med den her person.
Ja.
Det er jo ikke fordi... det er vigtigt at sige. Det er jo ikke fordi, jeg siger, at vi skal fjerne straf. Men jeg tror, vi skal revurdere... Vi skal revurdere, fordi det, der er vigtigt, fordi det, der sker nu her, det er, nu tager vi den her person, ikke? Så får han måske 12 eller 16 år i fængsel.
Ja.
Med det system, der er nu her, der vil han komme ud værre, end han var før.
Mm.
Fordi du har for det første hele det her frihedsberøvelsessystem. Det er jo, hvad det er. Men samtidig sker der ikke en proces. Og det, der er, det er jo, at...
Bliver man ikke behandlet, når man er i fængsel?
Ej, du gør dig ej. Altså det er resocialisering, det er en by i Rusland. Man har nogle kurser og sådan noget. Men det er jo ikke noget, der er tunge, og der er ikke en rød tråd imellem. Det er bare sådan, ligesom for at kunne vise omverdenen, vi gør noget. Der sker ikke en skid.
Nej.
Og det vil sige, at det, vi kommer ind i den ene ende, kommer værre ud på den anden ende.
Mm.
Og før vi løser den ligning, så jeg ved det groft at sige, altså så er det nærmest spild af tid at smække folk i fængsel.
Mm.
Altså, vi er simpelthen nødt til at fjerne hele den her med retsfølelsestanke. Altså, det er jo grunden til, at vi rent faktisk har et retssystem. Det er for, at der ikke skal være følelser med i.
Mm.
Og nu her, der er det sådan noget lidt bibelsk noget. Et øje for et øje, og en tand for en tand. Og det er jo ikke noget, der gør noget. Der er stemmer i det.
Mm.
Fordi folk ikke tænker så langt. Ah, men jeg skal have, oprejsning for det, der er sket imod mig.
Mm.
Altså, du kan jo vente om at sige, at hvis du er kørt i trafikken, og der er en eller anden, som har givet dig fingeren, eller et eller andet, ikke? Hvor du har et eller andet, jamen, jeg vil godt have fat i den her person.
Ja.
Men hvorfor? Altså fordi, at...
Men
at,
det er jo noget dyrisk, jo.
Jo, men det, jeg mener, det er jo, at i stedet for at let it go...
Mm.
Så kan du vælge at fuck resten af din dag op,
ja,
ved at skulle lede efter ham der. Og hvad vil du gøre med ham, når du finder ham? Mm. Giver man røvfuld?
Ja.
Og selvom du gør det, vil det så ændre den følelse, du havde i første omgang?
Det er jo sådan, fængsel er jo nærmest en direkte afbildning af vores dyriske, altså måde at være på som mennesker, ikke? Sådan noget, hvor jeg har altid det der billede af aliens, der sidder ude på deres små UFO'er og holder øje med os, bare sådan, de har stadig ikke lært det.
Nej, jamen.
Ja, de fortsætter med at slå sig selv i, eller ødelægge hinanden og være hårde mod hinanden, ikke?
Jo, men og det der jo også er, fordi jeg tror, politikerne, de ved godt, jeg har ret i det, jeg siger. Der bare ikke stemmer i det.
Mm.
Der er ikke stemmer i det, fordi du appellerer sådan til den brede pøbel, som jo bare sådan tænker, jamen, de skal straffes.
Mm.
Og det der er vigtigt for mig at sige, det er, jeg siger ikke, at der ikke skal være konsekvenser.
Mm.
Så selvfølgelig, altså hvis du gør noget, skal der selvfølgelig være en konsekvens. Det skal jo ikke bare være sådan, at du kan gå og stjæle folks ting, eller slå folk ned, og så skal der ikke være en konsekvens. Men vi skal bare tænke over, hvad er det, vi gør det her for?
Ja.
Og det, vi jo et eller andet sted skal gøre det for, det er jo, at vi skal gøre det for at sikre vores samfund.
Mm.
Og det gør vi vel ved, at vi sørger for, at de her mennesker kommer bedre ud på den anden side.
Mm. Giver det ikke mening at holde dem aflåst, imens de bliver behandlet så?
Jo. Jeg siger ikke, at de ikke skal afskæres.
Nej.
Det er fint. Altså, men det, jeg mener, det er, når vi nu for helvede har den væk fra samfundet,
ja,
så er det for helvede jo vigtigt, at vi sørger for, at de kommer tilbage ind.
Ja.
Og hvis man nu bruger tid, så finder vi måske også ud af, at der er nogen, der måske slet ikke skal tilbage i samfundet. Fordi de måske har haft så mange traumer og så videre, at de simpelthen er til fare for samfundet, og de egentlig ikke kan behandles.
Ja. Hvor mange tror du, at de altså procentdel af, altså nu er det bare vildt gæt, men hvor mange tror du ikke kan behandles? Hvor mange tror du reelt burde sidde i fængsel ud af de 100%? Er det kun 10% eller 5%?
Jamen, altså jeg vil hellere vente om at sige, at jeg mener jo, der er noget helt galt i strukturen af, hvordan vi behandler hele vejen igennem.
Mm.
Fordi jeg mener, at grunden til, at mange ender i fængsel, er fordi, de blev tabt af samfundet langt tidligere.
Ja, fra starten af.
Altså, du ryger jo... Altså, det der jo er, det er, at vi har et skolesystem, som et eller andet sted kun appellerer til en særlig gruppe mennesker.
Mm.
Folk, der har autisme, folk, der har ADHD, eller folk, der ikke lige lærer på den særlige måde, de bliver ekskluderet.
Mm.
Fordi at man egentlig ikke får taget dem med op, ikke? Og når det er det, nogle af dem, de ryger så på skolehjem og så videre, hvor der heller ikke er en rigtig rød tråd.
Mm.
Og så kører de jo bare videre i systemet, og altså for mit eget vedkommende, ikke? Jeg er både ordblind, og jeg har ADHD.
Mm.
Og når du sidder i sådan en klasse, og hele tiden får at vide, at du skal være ligesom alle de andre børn, men den måde, de lærer på, kommer du aldrig til at lære på.
Mm.
Så begynder du at føle dig som en idiot. Og det gør jo så, at du begynder også at begrænse dig selv, for hver gang du går i gang med at starte med at lære noget nyt, så hvis du ikke lige forstår det med det samme, så har du de her dårlige erfaringer.
Mm.
Det vil sige, at du bliver mere og mere begrænset som menneske, det vil sige, at du får lavere og lavere selvværd, og det er jo bare roden til alt ondt.
Mm. Hvornår følte du, at du blev tabt?
Jamen, altså igennem de første år i skolen.
Mm.
Altså, jeg startede jo som 12-årig med at komme på en kostskole for adfærdsvanskelige børn, ikke?
Okay.
Og så da jeg var 13, kom jeg på et skolehjem, hvor at det handlede meget mere om at arbejde med de problemer, som du har.
Mm.
Og det der jo også er... altså, jeg er måske også rimelig biased, ikke? Fordi altså, jeg har... ikke meget, til overs for de her institutioner.
Ja.
Fordi du kan godt se, hvis du er i en folkeskole, og de mener, at du skal rykkes, jamen, så handler det jo om kroner og øre. Det er jo ikke helt billigt at få et barn på en institution.
Nej.
Så bliver der lavet en journal om, så handler det jo om, at den her journal lever op til de krav, som gør, at de kan få penge, så de kan komme af med det. Ikke?
Ja.
Så det bliver en rimelig hæftig journal. Ikke? Den journal kommer så over på den her kostskole. Når de så var af med dig, jamen, så skruer de videre på den.
Mm.
Og det man kan sige, altså grunden til, at jeg fandt ud af, at der var et eller andet galt i det, det var, at jeg var så heldig, at jeg kom i plejefamilie hos en super fed fyr, der hedder Arne.
Mm.
Arne, altså det var, jeg tror det var i 70'erne på et tidspunkt, at det blev forbudt at slå på børn.
Okay.
Og i skoler og institutioner.
Ja.
Men på de her institutioner, der kan man sige, at der var grænserne lidt mere blurry.
Okay.
Også
så du fik tæv?
Jeg har fået et par på hovedet.
Ja, okay.
Det tror jeg, mange havde. Men Arne der, han havde, før han startede sit eget, der havde han haft et sted for, altså sådan levelet før fængsel for unge.
Mm.
Og han var simpelthen træt af, at når han indberettede en medarbejder for at have slået en ung, hvordan de andre kollegaer reagerede negativt, at man skulle ligesom støtte sammen og så videre. Og han var så træt af bureaukratiet, at han sagde, fuck ja, jeg laver mit eget.
Mm.
Så han købte en nedlægget gård på Fyn, og så lavede han sådan et sted for plejebørn.
Fedt.
Og jeg kan huske, han gik igennem den der journal med mig.
Mm.
Jeg havde aldrig set den før. Ikke?
Nej.
Og han var sådan, hvorfor kan du ikke være i skole? Altså, der står her sådan og sådan, jeg har været sammen med dig i 3 uger. Det er jo ikke sådan, jeg ser det.
Mm.
Altså, ikke fordi jeg er en fuldkommen helgen, men mit problem var jo rent faktisk bare, at fordi jeg havde ADHD, så kunne jeg ikke koncentrere mig.
Mm.
Og så var jeg bare forstyrrende. Det var ikke sådan, jeg rendte og bankede børn og så videre. Så han fik mig rent faktisk tilbage i skole, 3 uger efter jeg havde været hos ham.
Men altså sådan, hvis du har været et barn, der har haft nogle problemer, har du så haft det svært med autoriteter? Og hvordan kan det være, at hans autoritet er accepteret?
Fordi at han var det første voksne menneske, der talte til mig som et menneske.
Okay.
Han har aldrig råbt af mig. Han har aldrig råbt af mig, og jeg kan huske, og ikke fordi jeg ikke lavede fuck-ups.
Nej.
Når du har ADHD og teenager og sådan noget, så det, men hvad hedder det, når jeg kom hjem, så sad han bare og spillede kabale. Og jeg vidste altid, at han vidste, ikke? Og han nævnte aldrig noget. Og jeg var sådan, hvorfor kan han ikke bare give mig en på hovedet, ikke? Så er det overstået, ikke? Nå, jamen, det var jeg jo vant til, ikke? Altså, så fik du en flad, så var det jo over, ikke? Eller en eller anden, der bare stod og råbte og skreg dig ind i hovedet, så skulle du bare lige lukke af i 20 minutter, ikke? Og så var det overstået.
Jeg får det helt dårligt over, at lille Jim havde haft det sådan der. Altså det der en forfærdelig, hvad hedder det, sådan en grundindstilling til
tackling og problemer. Men hør nu her, jeg er jo ikke, altså det, jeg har været i gang med, er jo ikke engang det værste. Altså jeg kender folk, der har været igennem ting, der er 100 gange værre. Altså jeg har fået den milde version af, hvad der sker i de her ting, ikke? Ja. Så du kan godt se, hvad produktet kommer ud på den anden side, der, dem, der har været igennem den her mølle, hvis de ikke er grebet tidligere. Men Arne der, han råbte aldrig af mig, og så til sidst, så var det sådan lidt, ikke? Så måtte jeg jo krybe til korset og sige, prøv at høre, jeg har gjort sådan og sådan. Mm. Og så var det heller ikke, han råbte.
Nej.
Så sagde han sådan lidt, hvor smart synes du så, det var? Ja, men sådan og sådan. Og det gjorde jo rent faktisk, at fordi når folk råbte ind i hovedet, så synes jeg bare, at de var en spasser. Det var jo ikke engang sådan, jeg kiggede på, hvad jeg havde gjort, vel?
Nej, nej.
Og det gjorde rent faktisk, at når sådan, det var ikke fordi mit ADHD forsvandt, og det var heller ikke fordi, det blev nemmere for mig at gå i skole.
Ja.
Men fordi, at den her person havde givet mig en chance, så følte jeg lidt, at jeg skyldte ham noget. Mm. Så jeg prøvede sådan lige, hver gang, inden jeg havde lyst til at komme med en eller anden bemærkning, eller forstyrre teamet, sådan lidt, hold på dig selv, ikke?
Ja.
Så,
med ham i baghovedet.
Ja, fordi at, altså, han fik jo skabt noget respekt for ligesom at lade mig føle mig som et menneske, kan man sige.
Det fedeste i verden, det er jo også det med, at man, altså, man gør ting for sig selv igennem hele sit liv, men det der altid som regel føles bedst, når man gør noget for andre.
Jamen, afgjort.
Hvad med alt det, altså helt alt det, du har oplevet i din barndom? Altså når du har 2 drenge, ikke?
Jo.
Ja. Altså hvad er din tanke omkring det, altså med at være far og fordi jeg tror sådan, man er naturligt indstillet til, at man som regel vil prøve at, hvis man har haft nogen rolig barndom, tror jeg, at man godt vil prøve at gøre det bedre end sine egne forældre. Men så er der også dem, der har haft det så hårdt. Altså du har haft det ret hårdt som barn. At der er mange, der bare fortsætter med at være lorteforældre, ikke? Hvordan bliver du til en god forælder? Hvordan finder du det overskud? Altså, når du har igennem det
her? Jeg tror, jeg gør fuldkommen det samme, at jeg vil på ingen måde være som min egen forælder.
Mm.
Og
du har brudt en arv, jo.
Ja, ja. Jamen, det har jeg gjort på mange områder. Nej, men, jamen, altså, jeg synes, det har været nemt, fordi at alt det, folk frygter, deres børn kommer igennem, det har jeg jo været igennem. Så i stedet for, at andre siger, du skal ikke gøre det her, så kan jeg fortælle dem, du skal ikke gøre sådan og sådan, fordi de her ting. Ikke? Mm. Altså, jeg har jo fortalt mine børn, jeg har prøvet alle former for stoffer på nær heroin.
Mm.
Og jeg kan fortælle dem, jamen, grunden til, at du ikke skal gøre det, det er fordi sådan og sådan, i starten vil det virke sådan og sådan, men det her, det kommer til at være konsekvensen af det.
Ja.
Det her, det er det samme med alkohol og så videre. Altså min ældste søn, han er 18 år, han er på landsholdet i amerikansk fodbold. Han drikker slet ikke alkohol. Overhovedet. Og så har jeg bare sørget for, at uanset hvor vilde de har det unge hoved, ikke? Den ældste, han har ikke ADHD, der har den yngste.
Mm.
Så jeg har været sådan ret, det har været ret vigtigt for mig, og, at de havde det faglige på plads, inden de skulle i skole. Så hvis nu, at de sad med myldretanker, jamen, så kunne de bare sidde og tegne en tegning, fordi de var alligevel foran i skolen, ikke? Så ligesom at have det faglige på plads, det har vi arbejdet rigtig meget på.
Har du brug for, at de færdiggør en uddannelse?
ja, hvis det er den retning, de gerne vil, de skal jo lige finde ud af, hvad de godt kunne tænke os. Altså nu den ældste, han er i 2G i USA. Han er i 2G herhjemme. Han havde så også 2G på high school i USA. Vi købte et år til ham derover, hvor han kunne komme over og spille amerikansk fodbold og gøre det. Og så han så kom tilbage og så fortsat, altså taget 2G igen herhjemme. Ikke?
Okay.
Og så er hans tanker så, han er nummer 23 i Europa nu her.
Åh, oh, fedt.
Så han er en stor dreng. Han er 1,88 og vejer 85 kilo. Da jeg var 19, vejer 69. Ikke? Så, han dødløfter også mere end sin far.
Åh, oh, sejt, man.
men han går efter, om han kan blive draftet. Altså, og det er selvfølgelig, det er svært. Det er så lettere for europæere, end det er for amerikanere, fordi der er sådan noget street credibility for klubber, collegeball, at de har nogle europæere på holdet. Så hvis han ikke kan blive draftet i 24, så tror jeg, han stopper med at spille amerikansk fodbold.
Mm.
Fordi du kan ikke leve af det herhjemme, og for at være på det niveau, skal du bruge så meget tid på det. Så jeg tror, hans tanke, det er at gå over til MMA i stedet for.
Okay. Det her med at have et barn, som virkelig gerne... Altså nu, han har sat et højt mål her, ikke? Hvordan er det at stå på sidelinjen som far? Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det er. Men nu spørger jeg dig som far at vide, at ens barn, ens søn, ligesom put himself out there, for at der, det virkelig kan... Altså hvis han får et nej, for eksempel, så er det jo en drøm, der smuldrer eller hvad?
Jo, men...
Er du okay med det, eller sådan, kan du være i det?
Jamen, grunden til, at jeg kan være i det, det er fordi, at han ved, at den er der. Han kalkulerer allerede med det.
Fedt.
Så det er ikke sådan, at han har bettet, at det her, det er alt. Det er jo også derfor, at han har sin uddannelse og så videre, ikke? Og tager iværksætterkurser og sådan noget ved siden af.
Ja.
Så han ved, at det her kan ske, og han ved, at kunne komme igennem det der nøglehul, det er så lavt. Og det er jo også derfor, at han allerede nu begynder at tænke på... Altså, han startede jo på brydning.
Mm.
Fordi over i USA, der er det sådan lidt, at du har sæson for fodbold, og så skal du have en anden sport også.
Ja.
Så startede han på brydning, og hans hold der blev nummer 2 i Ohio.
Oh, shit.
Så han er rimelig ferm til det, ikke? Så der er det sådan lidt, at... Og det er heller ikke... Altså, MMA er heller ikke noget, som han har sagt skulle være på et professionelt plan. Det er bare for at have en sport. Altså, begge mine drenge... Altså, det der jo er, det er, at drenge har brug for struktur.
Mm.
Og det var det, jeg manglede.
Mm.
Så jeg sørger for, altså, de startede begge to til taekwondo, da de var 4 år.
Mm.
Oscar, han valgte så amerikansk fodbold. Altså, jeg interesserer mig. Altså, det er helt for egen regning.
Ja.
Altså, jeg har jo sagt, ja, de skal jo ikke være som mig.
Nej.
Altså, de skal på ingen måde være som deres far.
Mm.
Altså, de skal... Altså, jeg ser jo heller ikke mig som... Jeg tror... Den der forældrerolle, det er egentlig, jeg tror mere, jeg ser mig som en coach.
Mm.
Altså, jeg skal sørge for, at hvis jeg døde i morgen, at de ikke er helt fucked.
Ja.
At de godt kan tage vare på sig selv. Ikke?
Ja.
At de ikke er curlingbørn. Jeg tror, folk er meget, meget, har misforstået det her med, at hård disciplin er ikke en dårlig ting, hvis der også er kærlighed.
Især, børn har brug for rammer.
Især også for drenge.
Ja, børn har brug for rammer.
Altså,
tror du, drenge har mere brug for rammer, end piger har?
Det ved jeg ikke. Altså, nu har jeg ikke en datter. Jeg ville nok være bange for, hvis jeg havde en datter, ville hun blive fars lille pige og meget forkælet.
Jeg tror, drenge er mere udadreagerende, end piger er.
Ja.
Altså, så automatisk tror jeg også, der er brug for lidt fastere fysiske rammer, når man er mere udadreagerende.
Jo, men altså, jeg plejer at sige... unge drenge er lidt ligesom rottweiler, ikke? Altså, de er nødt til at vide, hvem der bestemmer.
Ja.
Men jeg bruger meget det her med, at jeg ligesom fortæller, jeg siger ikke, det er bare derfor.
Mm.
Sådan er det bare.
Ja.
Jeg forklarer den sådan og sådan. Altså, min yngste, det var egentlig mere fordi, at jeg begyndte at gå til sådan noget skuespillertræning.
Mm.
Og så skulle jeg huske nogle tekster.
Ja.
Og jeg havde pisse svært ved at huske dem. Så tænkte jeg, det kan ikke passe, for jeg plejer at have en ret god hukommelse. Og så tænkte jeg, kan vide, om det er, fordi jeg blev overstimuleret.
Mm.
Og jeg har altid haft det sådan, når jeg er oppe at træne, så har jeg høretelefoner på. Ikke?
Ja.
Og ellers så sidder jeg fandme på min telefon. Ikke?
Mm.
Så dropper jeg høretelefonerne. Og så lader jeg være. Altså, det er egentlig kun, hvis jeg lige skal svare firmamails og sådan noget. Bare bare prøve ikke at squirrel, og har aftalt med min hustru, at når vi er sammen, så bruger vi ikke mobiltelefoner.
Mm.
Og, altså, og så har jeg bare kunne se, hvordan at min hukommelse er kommet tilbage. Så derfor så har jeg sagt til min yngste søn, du skal ikke bruge mobiltelefon.
Nej. Så der, er det en regel, eller hvad?
Ja, ja. Så men jamen, jeg har jo fortalt, det er jo ikke sådan, at jeg har sagt det. Altså, og vi har kunnet mærke det. Mm. Altså, fordi jeg har også kunnet mærke, altså, at når han har siddet en hel weekend og gamet og sådan nogle ting, så for ham, han har heller ikke tv, ikke tv og computer i ugedagene.
Ja.
Andet end i skolen, ikke?
Jeg tror, hvad hedder det? Det er sådan en knife's edge, man går på. Jeg har snakket om det før, det her med, at når du bruger de sociale medier, altså for mig, når jeg bruger de sociale medier, altså man kan jo vælge, skal jeg fylde mit hoved med skrald, eller skal jeg fylde mit hoved med gode ting? Fordi havde det ikke været for YouTube, for eksempel, så havde vi ikke siddet her i dag. Så har jeg ikke startet mit firma, så har jeg ikke lært alt det, jeg har lært. Jeg har jo ikke gået på en eller anden fancy filmskole, hvor jeg har lært at bruge et kamera. Jeg har bare siddet YouTube med mig frem til at fucket op en milliard gange, og nu sidder vi her, ikke? Altså sådan, så alt, hvad jeg ved, ved jeg rent faktisk fra de sociale medier. Så tit, når jeg sidder og tjekker min telefon eller er på min computer, så er det fordi, at jeg lærer. Men jeg tror også, at man meget hurtigt kan ende over i den der mindless swiping, hvor man begynder at se kattevideoer, ikke? Og så er vi over i skrald.
Ja, men det er også derfor, at jeg tror, at hvis du ligesom får det på afstand, og så ligesom får gjort op med, fordi som det er nu her, har jeg ikke brug for nogen ting.
Nej.
Lige pt, ikke? Ja. Andet end enkelt ting. Men netop det der med swiping, det er jo det, du bruger det meste af din tid på, ikke?
Det er det.
Fordi når du lige har noget, hvor du ikke laver, og det er jo det, man ligesom skal vende sig til ikke at gøre, ikke?
Ja.
Så nu har jeg bare valgt at cutte den. Jeg har heller ikke fjernsyn derhjemme.
Fedt. Jamen, det drømmer jeg også om. Jeg tror ikke, jeg får lov.
Nej. Altså, jeg har et fjernsyn, men det eneste, vi har, det er jo bare sådan nogle paid-channel.
Okay.
Så at hvis der er noget en gang imellem. Men der har vi også begyndt at sådan, altså prøve at sådan gå old school tilbage. At vi sådan prøver en gang imellem at spille spil. Som helt almindelige fucking brætspil.
Ja.
Så man ikke bare sidder ved siden af hinanden. Altså det er jo ikke fordi, jeg siger, at man ikke skal spille computer eller noget. Men det er det her med at prøve sådan ligesom at være lidt mere sammen.
Ja.
Interagere, ja.
Men det er sjovt, du nævner det der med rammer. Specielt for drenge. Og for børn, jeg er sådan, og jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke nåede det, men der var sådan en, der er sådan Brazilian Jiu-Jitsu, jeg har selv dyrket Shotokan Karate, var lige ved at ryge op i første dan, ikke? Så det var sort bælte, ikke? Det var da jeg var barn, og når jeg tænker tilbage på det, det ville givet mig meget at dyrke kampsport. Specielt sådan noget som brydning, Brazilian Jiu-Jitsu, altså det er ret flatterende, det her med, at man for mig, at jeg måske overvejer at starte på det nu. Min søn, han er 3, og så når han bliver 4-5 år gammel, og min datter følger efter i aldersmæssigt, kunne tage dem med til det. Det her med at lære at være sådan fysisk kontakt med hinanden, og komme væk fra computeren, komme væk fra telefonen og fjernsynet. Også den her med, at man har den her respekt over for hinanden, selvom man slås, og lærer at bruge sin krop og et fysisk element i det, og det med at stå på ræd og række og sige os og alt det der, ikke? Som jeg har gjort, da jeg dyrkede karate. Ikke? Jeg tror, det er sindssygt vigtigt for børn at have sådan noget. Basically, nærmest også, ligesom at gå til spejder. Bare uden det
fysiske. Det er afgjort, altså fordi, at begge mine drenge er jo meget fysisk stærke. Jeg har aldrig haft problemer med, at de har været voldelige. Fordi de kan. Så de har ikke behov for at starte nogle situationer, og folk kan mærke på den, at de rent faktisk kan deres ting. Ja. Så der er heller ikke nogen, der angriber dem. Så det giver utrolig meget for selvværd, og gør rent faktisk også bare, at folk bare bliver gode mennesker.
Ja, man får sådan automatisk en respekt for andre mennesker, når man dyrker sådan
noget. Jamen, absolut.
Fordi ens træner, lige før giver en par på hovedet, hvis man er dumsmart, det kan jeg da huske, det er.
Men du får jo, det var også derfor, at vi startede begge drenge med taekwondo.
Ja.
Fordi at, det er også lidt sjovere, ikke? Altså fordi, at, altså nu nævner han dyrker thai og brasiliansk, ikke? Og der er jo ikke rigtig noget med grader, og i brasiliansk er der, men ikke så vildt, hvorimod i taekwondo, ikke? Der er rigtig mange bælter, så føler du som barn, der er en proces.
Ja.
Og der er ret meget med disciplin og så videre. Det er jo heller ikke rigtigt i thai-boksen. På samme måde som i taekwondo.
Ja.
Så det var ligesom for at få sådan en masse opdragelsestruktur på plads. Altså, jeg tror, Neo han startede, da han var 4, og så begyndte han på brasiliansk og thai, da han var 9.
Mm.
Og altså, vi har jo gjort sådan, at for at hans faglighed er i orden, så går han på en rigtig god privatskole ude på Østerbro.
Ja.
Og det er jo ret mange curlingbørn, der er der.
Mm.
Og så for at han ikke skal være helt pakket ind i vært, så hans kampsport, det er det mørkeste Nørrebro, ikke?
Ja.
Og det er egentlig mere bare for, at fordi på hans skole er det jo næsten kun lyse børn, ikke?
Ja.
Og det er også mere for ligesom at lære ham noget diversitet omkring samfundet, ja. Ikke? At du ikke bare er i en homogen gruppe, men du rent faktisk ser, at der er altså også en anden verden, altså børn, som ikke kommer på sommerferie 3-4 gange om året, og har nyt tøj og så videre. Du møder børn fra en anden samfundsklasse, og det er egentlig også mere for at give ham en mere social awareness om, hvordan at verden hænger sammen. Fordi mange gange, så tænker man jo altid på verden ud fra det ståsted, man har nu.
Mm.
Og der tror jeg, det er ret vigtigt. Altså, jeg er jo så langt ude, at jeg plejer at sige, at jeg synes, vi skulle lave en regel i Danmark om, at et af optagelseskravene på universitetet, det skulle være, at du kunne fremlægge, at du havde arbejdet frivilligt i et tredje verdens land i 6 måneder. Ikke? Mm. For så kommer du hjem og siger, okay, jeg får min uddannelse gratis. Jeg får penge for det.
Ja.
Ikke? Altså, stop med at fucking bitch.
Ja.
Ikke? Altså, du har det meget bedre. Altså, jeg siger jo reelt...
Eller dem, der snylter på deres, altså på deres uddannelse, ikke? Altså, hvor de bare ikke rigtig er til stede, og de gør det for at få lidt SU, og så møder de op en gang imellem.
Jamen altså, hør nu her.
Jeg var selv en af dem, desværre. Altså, det er ikke noget, jeg sådan er stolt af. Jeg var selv sådan en type, der ikke mødte op, altså, fordi at jeg havde hovedet op i røven. Ikke? Altså, det er sådan en ting, når jeg ser tilbage på min tid som DJ, og den måde, jeg så mig selv på, den måde, jeg var på. Altså, sådan, så skammer jeg mig over mig selv. Men jeg tror også, at hvis man ikke har været et sted, hvor man ikke kan... Altså, det har givet mig et perspektiv.
Nå, ja, men det er også derfor, jeg tror også, at du skal passe på med at sige, at du skammer dig over det, fordi jeg tror, at uanset om det er gode handlinger eller dårlige handlinger, vi har gjort, ikke? Så det er alligevel det, der former dig til den, du er i dag.
Mm.
Og at hvis man ligesom forkaster det her, jeg tror, det rent faktisk er ret vigtigt, at du kigger tilbage på den tid og siger, men, hvordan handlede jeg der? Fordi det er jo en læringsproces. Mm. Altså, alt hvad man gør, altså jeg,
du er vel også den, der du er i dag, fordi du har
absolut
været coke pusher og siddet i fængsel?
Ja, absolut, absolut. Altså, jeg tager jo de ting, jeg har fra det, og siger, altså, det har jo ikke alt sammen været dårligt. Altså, hvad kan jeg tage fra de her, og så bruge nu? Altså, kan jeg vende nogle af de ting, jeg gjorde dengang, om til noget, som jeg kan bruge i dag? Ikke?
Hvornår kom skiftet for dig? Altså, du havde et rimelig crazy liv med barndom og coke og dealer, og så røg du i fængsel. Hvad ændrede sig?
At jeg mødte kvinden i mit liv.
Okay.
Det var... Altså, jeg mødte hende rent faktisk i slutningen af min første dom.
Okay.
Jeg var på orlov for fængslet. Og så var jeg på noget, der hed NASA, som var the shit dengang. Og jeg kunne jo ikke løbe fra, jeg sad i fængsel. Så jeg fortalte hende ikke den helt rigtige historie, men jeg løg heller ikke helt.
Altså, man får godt lyve lidt første gang.
jeg kunne ikke løbe fra, at jeg sad i fængsel, vel? Men det er jo ikke den fedeste pick-up line, at sige, prøv her, jeg sidder indenfor og handler kokain, og nu skal du høre det sjoveste af det. Jeg gør det faktisk stadigvæk. Så jeg sagde til hende, hvilket jo ikke var helt løgn, jeg sagde, at jeg arbejder som key account manager.
Der er i hvert fald noget med nøgler også.
Ja, men lige præcis. Vi begyndte sådan at date, og jeg blev løsladt fra fængsel, og vi tog til Indien, hvor vi så blev gift på en privat strand. Og hun har også ADHD, og for første gang i mit liv, der har jeg mødt en, hvor jeg ikke skulle iscenesætte mig selv.
Mm.
Jeg kunne faktisk bare være mig selv,
ja.
Og det var fint nok. med et par enkelte detaljer om, hvad jeg gik og rode med. og så tog vi til Indien. Hun har en bachelorgrad i Sydasien studie. Mm. Så vi tog til Indien og blev gift på en privat strand dernede. Og så kom vi hjem, og så blev hun gravid. Og så holdt hendes forældre et bryllup for os i juni, og 14 dage senere, så var jeg anholdt igen.
Shit.
Ja. Så faldt key account manageren lidt til jorden, og...
Der vidste hun ikke, hvad du havde gået og lavet.
Nej. Okay. Og jeg var...
Og hun var gravid.
Hun var gravid.
Så hun sad også lidt i saksen der.
Jamen, altså hun var 24 år, ikke? Prime of her life, ikke? Og jeg var ret sikker på, at hun ville skride fra mig.
Mm.
Men det var også fordi, det har noget at gøre med mit eget selvværd. Jeg troede jo rent faktisk, folk kun var sammen med mig på grund af de penge, jeg havde.
Mm.
Fordi jeg fandt jo ud af, da jeg begyndte at lave penge, hvordan at mit liv bare blev meget nemmere.
Man laver mange penge, når man laver sådan noget der, ikke?
Jo, det kan man i hvert fald gøre. Men det skaber jo også, altså det skaber en masse muligheder, ikke?
Mm.
Så jeg havde bygget hele mit selvværd op over den her persona, jeg havde skabt derigennem. Fordi jeg har jo bokset. Altså alt det, der ligesom skabte i min barndom, har jo skabt sådan et utroligt lavt selvværd.
Mm.
Så det var også derfor, at det var vigtigt for mig at have en stor bil.
Ja.
Ikke? Altså, hvilket jo er fuldkommen gak, når du er kriminel. Som kriminel burde du jo køre så meget under radaren som overhovedet muligt. Men det er også det, jeg plejer at sige, at hvis du nu ser en stor Mercedes med kæmpe fælge, og en mørkglød mand med tatoveringer op ad halsen, så kan det godt være, at du tænker, måske arbejder han ikke for Bæk Brun, ikke? Men hvis det er tilfældet, hvorfor fanden kører han så rundt i sådan en stor bil? Men det er jo netop fordi, at hvis du har været igennem mange af de step, jeg har været igennem, ikke? Og følt dig som en idiot i skolen, så er det måske meget rart at vise verden, prøv at se her, jeg klarede mig alligevel.
Mm.
Og jeg tror, der er rigtig mange tilfælde af det, hvor at grunden til, at de bliver kriminelle, fordi at ligesom vi snakker om før, i Danmark, helt reelt har du ikke behov for at være kriminel i Danmark.
Nej.
Altså, når du er født, så siger det nærmest Maslow-pyramiden, siger bare kling, 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 kling.
Mm.
Altså, dit røde pas, det er din lotto.
Men det er jo sådan en, lysten til at være kriminel er jo, fordi man kan se en hurtig, man kan se en smutvej til mange penge, og den livsstil, man måske søger, ikke?
Jo, men jeg tror for i
det
mange...
Jo, det er jo snyd, jo, kan man sige.
Altså,
det er
jo, derfor, det er jo men med det... altså... Ja, men jeg tror for manges vedkommende er, altså for mit vedkommende, det var for første gang faktisk noget, jeg var god til.
Mm.
Og for mig handlede det meget mere om at blive accepteret.
Men er kriminelle egentlig ikke bare ulovlige iværksætter? Fordi nu er du iværksætter.
Ja, men det er jo også det, hvor jeg siger, at jeg har jo ligesom taget det. Altså, jeg har en kæde af massage- og fysioterapiklinikker. Altså, det er... grundprincippet er stort set det samme, som da jeg solgte kokain. Ikke?
Mm.
Telefonen bliver altid taget.
Ja.
Sørg for, at kvaliteten er i orden.
Det er jo ikke en løgn.
Og bevæger sig på de rigtige lokationer. Ikke? Den eneste forskel, det er, første gang ikke er gratis.
Ej, kæft, man.
Men det er det, jeg siger, at tage noget med. Men det, der ligesom var vendepunktet, det var jo, at jeg var ret sikker på, at hun ville skride fra mig. Ikke? Altså, jeg fik 8 år i fængsel. Ikke?
Okay.
Og det vil sige, at jeg skulle afsone 5 år og 4 måneder.
Mm.
Jeg plejer at sige, at hvis jeg havde været en travhest, så havde jeg nok ikke skudt penge på mig. Ikke? På det her tidspunkt, der var jeg 37 år.
Mm.
Jeg skulle ind og afsone min anden narkodom. Havde ingen uddannelse. Havde barn for tidligere ægteskab.
Mm.
Men en eller anden fucking mærkelig grund, så synes hun, jeg var fantastisk, selvom jeg var en kæmpe idiot.
Så, men du misser 5 år af din søns liv, så eller?
Af min ældste søn har jeg misset 8.
Okay.
Jeg har siddet inde 8 år af hans liv.
Okay.
Er
der noget skyldfølelse der?
Ja, jeg er helt vildt. Men den har jeg også snakket med ham om. Ja.
Mm.
Hvor at, fordi at man vil jo, med den viden, man har i dag, vil jo have sagt, men hvorfor fortsatte jeg med at være kriminel, mens jeg sad i fængsel?
Ja.
Men det var også ligesom, det var det, jeg kunne. Og
du havde ikke så meget tiltro til dig selv? Eller?
Nej, overhovedet ikke. Og det var også sådan lidt, at jeg ligesom havde også overbevist mig selv om, at sådan, don't do the crime if you can't do the time. Hvis godt jeg kunne afzone det her. Og jeg så jo mig, begyndte at se mig selv, at jeg var, altså, det var sådan, jeg så mig selv dengang, en bedre far end så mange andre. Fordi når jeg var ude af fængslet, så var jeg jo sammen med ham hele tiden.
Ja.
Og jeg kunne sørge for at give ham oplevelser, som ingen andre kunne. Og selv, altså på min første dom, da jeg kom i fængsel, der havde jeg jo overlovs og sådan nogle ting, hvor jeg kunne bruge tid sammen med ham.
Ja.
Så i stedet for ligesom at tænke, hvad vil han helst have, en far, der arbejder i 7-Eleven, og så er der hver dag.
Han vil bare gerne have en far.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Men
det er weird, ikke? Fordi det er også det der forholdet til penge, og hvordan man sådan meget nemt kan få sådan et forskroet forhold til penge, at det giver en værdi. Fordi penge har en værdi, ikke? Men når man får børn, så er det bare sådan... altså, de er jo ligeglade, om man står i Thailand på en eller anden, ved en eller anden lækker pool, eller man står og laver hjemmebagte boller i køkkenet.
100%.
Altså, de er jo bare sådan, det er svært at være sammen med dig, ikke?
Lige præcis. Og alle de her luksusting, det er jo noget, du putter ind i den. Det er jo ikke medfødt.
Nej.
Det er jo ikke medfødt. Men det fandt jeg jo også ud af igennem det her, ikke? Fordi at hun sagde til mig, at hun ville vente på mig, hvis jeg garanterede hende ikke at komme i fængsel igen. Og jeg tog en uddannelse.
Ja.
Og jeg sagde, at jeg kan godt garantere dig, at jeg ikke kommer i fængsel igen, fordi jeg vil virkelig gerne være sammen med hende, ikke? Altså, så tænkte jeg, så måtte jeg jo bare tage et eller andet ufaglært arbejde-agtigt ting, ikke?
Ja.
Men det der med at tage uddannelse, det kunne jeg ikke se. Så vi begyndte at arbejde på en måde, hvordan at det kunne lade sig gøre. Så jeg begyndte selvstudie inden for min fængselscelle. Vi startede rent faktisk med, fordi de første 12 måneder af, jeg sad... Den dom, der sad 2 måneder i isolation og 18 måneder varetægtsfængsel. Og de første 12 måneder, der havde vi noget, der hed brev- og besøgskontrol. Det vil sige, hun kunne besøge mig 1 time om ugen på 6 kvadratmeter, hvor der sad en politimand og lyttede til alt, hvad vi sagde. Så heller ikke noget sex. Politifolk er åbenbart ikke ind til trekanter.
Prøvede I, eller
hvad? Nej, det skal vi nok ikke snakke om.
Okay.
Nej, men så vi kunne kommunikere, jeg kunne heller ikke ringe til hende. Så den måde, vi kommunikerede på, det var, at vi kunne skrive brev til hinanden. Så jeg skrev sådan en brev med ubehjælp som barneskrift til hende, og hun skrev brev til mig, og så sendte hun min retur.
Ja.
Og det var egentlig sådan en proces indtil, at mit skrift var bedre, og så fik hun mig til sådan at begynde at læse. Og jeg startede sådan med Narnia, fordi den havde jeg hørt så mange gange, da jeg var barn. Og så sådan fandt jeg ligesom ud af, at jeg kan stadigvæk ikke stave. Men jeg kan huske ord. Så når der var ord, jeg ikke kendte, så fik jeg bare lige nogen til at læse dem op for mig, og så gentog jeg dem selv. Så det er den måde, jeg husker på. Senere fandt jeg ud af, at der var en hurtigere måde at gøre det på. Det var have en bog, og så også have den på lydbog. Fordi så kunne du bare sådan køre fingeren igennem,
ja, okay,
og se, hvordan ordene så ud.
Åh, det er meget smart,
ja. Så jeg startede med at læse, børnebøger, så blev det ungdomsbøger. Og så begyndte jeg sådan at sætte mig ind i... Altså, hun havde jo den her bachelorgrad i Sydasiens studier. Så Indien var ligesom hendes fokusområde. Begyndte jeg at sidde og læse Indiens historie. Og inden jeg kom i fængsel, altså, jeg var ikke religiøs. Men jeg tænkte, der var mere mellem himmel og jord. Og så tænkte jeg, okay, så er det måske meget vigtigt at læse alle religioner, for vi ved jo alle sammen godt, hvor hårdt vi bliver straffet, hvis vi vælger den forkerte Gud. Så jeg startede med at læse...
Næsten det samme som med kvinder, ikke?
Ja, men altså... Så jeg startede med at læse det gamle testament, det nye testament, jeg læste Bibelen, så har jeg læst Koranen, så har jeg læst Bhagavad Gita, så har jeg læst om sikkerne, Så har jeg læst Scientology, så har jeg læst om buddhisme. Og stille og roligt begyndte sådan ligesom at gå op for mig, at der er sådan en rimelig god rød tråd i religion.
Mm.
Det er jo rent faktisk bare at holde pøbelen i tjek.
Ja.
Og det gjorde så, at jeg blev ateist.
Mm.
Jeg tror stadigvæk, altså det er ikke sådan, jeg siger, at vi skal afskaffe religion, fordi jeg tror, at der er rigtig mange, der har brug for den.
Ja, er man helt enig?
Jeg tror, at den eneste fejl, der er i religion, fordi jeg kan sagtens forstå, at man har brug for den her struktur, og fordi folk bare lovsystemer er ikke nok. Det der med at få folk til at tro på, at de, altså, der sidder et eller andet og holder øje med dem. Ikke? Det, vi lærer børn det allerede fra tidlig alder, der er det julemanden. Så skifter vi julemanden ud senere med Gud. Men julemanden og Gud, de minder utrolig meget om hinanden. Ikke? Ja. Altså, julemanden er bare en meget, meget simpel måde at fortælle. Ikke? Han ser alt, hvad du gør, og der kommer håndtering, om du får en god julegave eller ej.
Det er også, altså religion er forklaring på, hvorfor man eksisterer. Altså, og det der tror jeg, der er mange, der har brug for.
Ja, altså, i stedet for bare at sige, jamen, sådan er det bare. Vi har ikke kunne finde ud af at bevise det indtil videre, 100%. Ja. Live with it.
Ja.
Så er det meget bedre. Og det er altså, det er sådan lidt ligesom in The Matrix, when you first have seen it, it's difficult to unsee. Ikke?
Mm.
Og jeg ville stadigvæk kunne have den her fornemmelse, da jeg var 5 år og gik igennem en skov. Altså, jeg plejer altid at sige at være ateist, der vil bare lige steppet efter, at vi har stoppet med at tro på julemanden. Ikke?
Mm.
Altså, fordi du kan godt se, når du stopper med at tro på julemanden, så er det svært at gå tilbage og tro på ham. Ikke?
Ja.
Nu skal du bare lige et step mere. Ikke?
Ja.
Men jeg kan sagtens se, hvorfor det er vigtigt.
Altså, du var jo lidt ligesom julemanden. Du fik det også til at sne, jo.
Ja. Lige præcis. Ja, men absolut. Jeg ser også nogle gange mig selv som Jesus, men det er sådan mere narcissistisk på dig. Nej, men hvad hedder det? Jeg tror, den største fejl ved religion, det er, at jeg har fuldkommen forståelse for, at vi er nødt til at have et styringssystem, folk kan være med. Men da man lavede det, skulle man have lavet sådan, at man kunne opdatere det.
Ja.
Og det er det, der er den største hemsko, fordi meget af lortet er skrevet for mere end 2.000 år siden.
Mm.
På principper, som bare ikke hænger sammen med den verden, vi lever i dag.
Ja.
Og man kan ikke rigtig opdatere den, fordi man jo siger, at det er Guds ord. Ikke? Og Gud har ikke lige kommet med en version 2 eller 3. Ikke?
Det er også sjovt at læse, hvordan der er i alle de her profetier, der er jo lidt den samme skikkelse, Jesus-skikkelsen, som jo ligesom går igen i mange af de her religioner.
Ja.
Så det er jo nok den samme person, der har levet på et eller andet år siden, og så, eller for mange år siden, og så
er
folk begyndt at sprede sig, så er de begyndt at lave deres egne fortællinger, som passer til det samfund, som de levede i, og så har man en religion.
Ja. Nå, men altså, ja, der skal jo ikke så meget til at lave en religion, ikke? Altså, eftersom ingen mennesker ved noget. Altså, jeg tror, hvis du tager Pierre Bourdieu, han taler om sådan fire former, som symboliserer vores samfund. Han taler om kulturel kapital, og så taler han om økonomisk kapital.
Mm.
Kulturel kapital, det er sådan ligesom, hvordan du står rent fint kulturel, om du er professor eller hvad du er. Ikke?
Mm.
Der positionerer du dig i det, der hedder symbolisk kapital, og så har du økonomisk kapital, det er, hvor mange penge du har.
Mm.
De to faktorer, alt efter hvor højt du er det, der ligesom definerer, hvor du er i samfundet. Ikke?
Mm.
De er sådan rimelig konstante. Men så taler han om en anden ting, der hedder symbolisk kapital.
Mm.
Og det er en variabel, ikke? Fordi hvis du tager ligesom CEO'en for Goldman Sachs, tager ham ned i, en MMA-klub eller noget, ikke? Så kan han ikke bruge hans pondus til særlig meget. Ikke?
Mm.
Og hvis man ligesom har den knowledge, det vil sige, at når du er på hjemmebane i alle de her ting, jamen, så er du rimelig godt styr på det, er du på udebane. Så hvis nu du kan forestille, at du tager 50 mennesker, som ikke kender hinanden, og putter den i en helt ny konstellation, så kan du sagtens begynde at rykke dem i den samme retning.
Er det noget, du gør dig tanker om som iværksætter, men også i forhold til, fordi du er jo Jim, Latres, Kvartrup. Du har jo et brand. Det er også derfor, folk skriver til mig, få Jim ind, vi vil gerne høre Jim. Og det er som regel sådan yngre mænd, eller sådan fra 15 helt op til 40, der er din sådan, målgruppe virker det til, ikke? Hvad tænker du selv omkring det her med sådan sit personlige brand? Er du bare den, du er, eller gør du dig overvejelser over, hvordan du, sådan, hvordan du fremstår og
nej,
er? Og,
nej, det gør
jeg. Fordi umiddelbart, hvis jeg for eksempel ikke havde mødt dig på Chateau Motel natklubben for 10 år siden, eller 7 år siden, eller hvornår det var. Altså, fordi jeg tror, du indledte en samtale med mig, hvor til at starte med var jeg bange, fordi jeg troede, du ville slå mig ned, ikke? Og så begynder du at snakke, så wow, hold da op, han er godt nok nice om her, og så lige pludselig var der en eller anden form for sådan relation der, ikke? Så sådan udadtil kan du godt virke sådan lidt farlig.
Ja, det er jeg ikke.
Men er det noget, der hænger ved for den tid, eller?
Ja, det tror jeg. Altså, det er jo ikke noget, altså...
Jeg har skrevet herovre sådan et af mine sådan lidt spørgsmål, eller en ting, jeg lige noteret her. Det er for eksempel sådan den der, hvis man har været lidt i det miljø med kokain, og måske lidt rocker og rockermiljø og sådan noget. Nu ved jeg ikke, hvor meget du var inde i det. Men sådan lidt den vibe der, ikke? Tatovering og skæg, den der lidt humor, forladthed, man kan have, altså som den type mennesker kan have.
Jamen, jeg tror rent faktisk, hen ad vejen er det bare meget en facade udad til, ikke? Fordi jeg har heller ikke dengang, har jeg ikke typen, der har slået.
Nej.
Altid dyrt jakset på. Det var jeg fandme for forenkelt til for at få lortet smadret.
Ja.
Men
man kan jo ikke rende rundt og være kriminel og bare være glad eller sådan, man er nødt til at have sådan en
nej, altså jeg vil sige, at jeg var en rimelig glad dreng.
Okay.
Jeg tror bare, at jeg ved sgu ikke, det er måske bare sådan jeg ser ud, men jeg prøver ikke at i scene sætte mig selv. Jeg prøver rent faktisk hele vejen igennem at prøve at være så meget mig selv som muligt, og jeg vil sige, at den proces, jeg har været igennem, altså, jeg tror rent faktisk, at vendingpunktet, det er jo der i, hvor jeg ligesom finder ud af, at Nicoline, hun er med mig, selvom jeg ikke har nogen penge.
Mm.
Hvor det sådan lidt, og du har jo set, altså, jeg har en ret smuk hustru.
Jeg ved, hvad du taler om.
Din hustru lytter også på det. Nej, men altså, hun er en meget, meget smuk kvinde. Og sådan for mig at tænke, jamen, som mange af mine venner siger, jeg har overskuer, ikke? Men at hun kan være sammen med mig, bare for at være mig, der begyndte jeg sådan at stille, altså sådan, der var sådan en masse ting, der begyndte at gå op for mig, ikke? At hvis du egentlig bare er dig selv,
ja.
Og burde det egentlig ikke være sådan, at folk bare er sammen med dig, fordi du er dig?
Mm.
Det er også derfor, jeg synes sådan som Andrew Tate, er bare nok noget af det mest nederen, ikke? Fordi han siger, det er vigtigt, du har en Bulgari, hvad hedder
Bugatti,
ja. Og du har et Patek Philippe guldur til så meget og så meget. For så får du kvinderne. Nej, så får du nogle luder.
Mm.
Altså, det er jo sådan lidt, så har du bygget din identitet om, du skal have de her ting.
Mm.
Hvad så, hvis du mister den? Ja. Så mister du alting.
Mm.
Altså, hvorfor egentlig ikke bare, at og sådan lidt, at du er en pimp ved at kunne score der? Nej, du er der. Altså, jeg synes da, at hvad hedder det, jord- og betonarbejderfyren, ikke? Som bare står tusset, og så scorer en eller anden pige på gaden. Det er da hardcore, ikke? Fordi at han scorer det, fordi han har rappet replikken og kan nogle ting. Alle, der står det, de kan da sagtens score piger. Det er bare ikke de rigtige piger.
Mm.
Så der begyndte jeg sådan ligesom, det var en rigtig god del af min proces, og det var sådan lidt, jamen, hvorfor var det, jeg ville have en X5, og dengang jeg var kriminel? Jamen, det var for at få selvværd, men det behøves jeg jo ikke nu.
Nej.
Altså,
det er også
vi har en fin virksomhed, og stadigvæk, så bor vi i en lejlighed til 5.000 om måneden.
Mm.
Fordi vi har jo ikke behov for mere.
Nej.
Jeg har heller ikke behov for en stor bil. Jeg har en cykel. Jeg bruger offentlig transport.
Mm.
Og det er bare sådan lidt, hvorfor have alt det her? Altså, når jeg køber noget tøj, så er det fordi, jeg synes, det er fedt.
Mm.
Det er ikke fordi, jeg tænker, hvad synes andre om det?
Ja. Man bliver også deprimeret, ikke? Man bliver deprimeret af at hele tiden rende rundt og jagte et eller andet. Det er super stressende.
Du bliver super stressende. Altså, hvis du hele tiden skal efterleve, fordi en ting, jeg tror, der er vigtigt for folk at forstå, du kan aldrig få alle til at elske dig. Nej. Det kommer aldrig til at ske. Og det vil sige, at hvis du hele tiden prøver at please andre mennesker, jeg siger ikke, at du ikke skal gøre godt for andre mennesker, der er verden forskel at være god ved andre mennesker, ja. End at prøve at please det.
Mm.
For så begynder du pludselig at leve et liv, som andre forventer, du skal leve, i stedet for det liv, der rent faktisk passer til dig.
Mm.
Og det, altså efter jeg ligesom er nået dertil, og ligesom også, nu bruger jeg ret meget tid på sådan at pingpong med min hustru, ikke? Hvor vi ligesom at sige, men hvorfor skal vi efterleve sådan ligesom... Altså, du ved, mange gange siger folk, men det er jo sådan, man gør. Siger hvem?
Ja.
Hvem siger, at det er sådan, man gør? Fordi hvis det ikke er sådan, det virker for dig, hvorfor fanden skal du så gå den vej?
Mm. Jeg tror, folk, der har brug for ting og nye ting og købe nye ting hele tiden og sådan meget gør deres værdi op i penge og materialistiske ting, det er jo nok også fordi... Jeg tror, de fleste ved godt, den er gal. Ærligt talt. Men jeg tror, at folk har svært ved at slippe det, fordi at de også er i en omgangskreds, hvor de også gør det sådan. Så det bliver sådan en ond cirkel, at man omgiver sig med mennesker, hvor at, som jeg har sagt det før, ikke? Altså sådan, jeg har ikke noget imod folk, der godt kan lide at have et Rolex-ur på. Fordi at hvis det giver dig stiv pik, fordi du synes, at det er fantastisk design, og historien bagved, og mekanikken, og altså hele det ingeniørarbejde, der ligger i at lave et ur, fedt. Men hvis du har det på for at vise andre, at du er noget værd, så er du bare et pikhul.
Jamen, og, sorry. Og problemet
det kan godt være, at jeg lige mistede 500 lytter der.
Nej. Men det der er mange, der har, fordi jeg har også sådan lidt, hvorfor er det, du har en trøje på, der står Gucci?
Mm.
Altså, trøjen er jo ikke 8.000 kroner værd. Det er jo fordi, du har behov for, at der står Gucci på.
Mm.
Eller noget som helst andet.
Ja. Det kan også godt være, at man i høj grad ikke er så meget pikhul, men man måske skal vende den om og sige... Rent faktisk sige, ja, det er nok en person, der ikke har det så godt med sig selv.
Det er jo fordi, du har brug for den her... Det er jo, for at vende tilbage til det, det er jo fordi, du har brug for en eller anden form for anerkendelse.
Ja.
Og vise folk, jeg er god nok, se, jeg har råd til det her. Men jeg tror, at... Jeg tror også, altså... Vi kommer jo sådan i lidt de samme kreds. Der er jo masser i de kreds, som har svært ved at slippe de her ting. Også fordi de ved, hvad fanden skal jeg så gøre?
Mm.
Og jeg tror rent faktisk, at når du ligesom begynder at sige, det er pisse ligegyldigt. Og når du ligesom kan finde ud af sådan ligesom at sige, lad os lige prøve en lille periode ikke at gøre det.
Mm.
Hvor fucking afslappende det er, når du ikke hele tiden... Altså, jeg havde en snak med min søn. Han havde fået manipuleret min kære hustru, til at skulle give ham et par sneaks til 1.900 kroner. Altså, det kommer bare ikke til at ske. Altså, det kommer bare ikke til at ske on my watch. Og der er to ting i det. For det første, hans fødder vokser hele tiden.
Ja.
Så han kunne have dem i et halvt år. Ja. Det er den ene ting. Og så siger jeg, altså, 1.900 kroner, det er da fuldkommen sindssygt for et par sneaks. Så nu var det jo bare sådan, hun havde lovet ham det. Og så siger han, prøv, så lad os finde et kompromis. Lad os finde et par fede. Vi landede så på 1.200, hvilket jeg så stadigvæk synes er fucking latterlig meget på et fucking sneaks til en dreng på 12 år. Men vi landede så på det, og så siger jeg, men prøv nu her, lad det her være en læringsproces, for du kommer aldrig til at få et par sneaks af mig til 1.200 kroner igen.
Mm.
Men du vil komme til at se, hvordan. Fordi forklar mig først, fordi han var sådan helt, nu havde hun lovet det og sådan noget. Så siger jeg, fortæl mig, hvad er det, du tripper over nu? Jamen, han havde glædet sig til at vise mig over i skolen, og sådan, og så siger jeg, lad mig prøve at forklare, og så bare være med mig i det her.
Mm.
Lige nu her, når du tænker på de her sko, så ser du dig selv hele vejen over på skolen. Du ser, hvordan alle over på skolen synes, det der det er de fedeste sko. Du har nærmest en fornemmelse af, at de her par sko vil ændre dit liv. Det er fint. Der er jeg med. Lad os tage snakken en måned, efter du har haft de her sko.
Ja.
Og så havde jeg snakket med ham, og det er jo ligesom, altså fordi vi har alle sammen været der, og man er gået forbi en tøjbutik, og så har man bare set de der på sko, som man bare må have, og man begynder bare, okay, altså det der, altså jeg kan sgu fisse på det, jeg kan gøre det og det. Og tre måneder senere ser man på de samme sko, de behøves ikke engang at være fucked, de kan se lige den ud, og man kan ikke engang komme til nærmelsesvis den følelse, man havde, dengang man ville have det.
Ja.
Og det er det, der er problemet, det er bare sådan nogle short fix, man har, at vi bare har vendet os til, at vi bare skal have ting.
Mm.
Og det er bare sådan en kort glæde.
Yeah.
Så i vores familie, ikke? Altså igen, if it makes you happy, og du vil spille dine penge, så gør det. Men altså, hos os, der vil begynde at tænke, hvad med at bruge vores penge på noget, der er nicer? Oplevelser.
Yeah.
Fordi oplevelser, det kan du huske. Så vi bruger de penge, vi har på at rejse.
Det vil jeres børn også komme til at være rigtig glade for, tror jeg, når
helt
de bliver gamle. Altså.
Helt vildt. Og det er jo noget, du snakker om. Altså, det er jo for helvede ikke sådan, at... Altså, der er jo sådan lidt om, vi tager til Indien. Der er det jo ikke sådan, at okay, du gik og tænkte på det, og så når du kommer hjem, så tre måneder efter, så kan du ikke genkalde det. Nej, du kan godt genkalde det. Du kan genkalde dig det faktisk resten af dit liv. Ikke?
Ja.
Så har du alle de her oplevelser, du har lavet sammen. Og det er jo ikke fordi, at det rejser. Altså, vi gør jo det, at... Jeg kunne aldrig drømme om at rejse mellem jul og nytår.
Mm.
Af en eneste grund. At give 4 gange så meget for en vare, jeg i januar kan få til 1/4 af prisen.
Ja.
For fuldkommen til sammen.
Ja.
Det kommer ikke til at ske. Så vi rejser i januar, vi tager vores barn ud af skolen. Ikke?
Mm.
Altså, vi var i Marbella i starten af januar. Vi var 3 mennesker afsted for 2.000 kroner.
Mm.
Og så havde vi nogle venner, vi kunne bo hos dernede. Ikke?
Ja.
Så kan man rejse flere gange om året, og det, der er sjovt, det er, når du kommer uden for sæsonen, det er en win-win. Priserne er lidt lavere.
Mm.
Lokalbefolkningen er nicer. Altså,
ja.
Du vinder bare på det. Ikke?
Ja. Det lyder som en rigtig god måde at leve sit liv på, det der. Er du glad for, hvor du er nu?
Jeg er super glad. Altså, men,
er du ikke stolt af dig selv?
Jo, jo, jo. Altså, jeg tror, at...
Jeg synes, det er imponerende, når jeg sidder og hører, altså sådan, hvordan du har vendt dit liv. Og sådan.
Men jeg har også haft sindssygt lang tid til det. Og det, jeg mener, det er jo, at jeg, altså, i de 5 år, jeg alligevel skulle sidde i fængsel,
mm.
der har jeg arbejdet med min hjerne. Men det er jo fordi, for helvede, ikke fordi systemet har været der. Jeg har haft en. Fordi mange gange, så handler det om, at der er en, der tror på dig. Mm. Jeg har haft en, der troede på mig, som ligesom fik sat mine tanker i gang.
Mm.
Hvor jeg ligesom startede med at sige, jamen for helvede, hvis jeg skal stoppe med at være kriminel, hvad fanden var det, der fik mig til at starte med at være kriminel?
Ikke? Du fandt et fyrtårn.
Jamen lige præcis. Og så har jeg bare... Altså, når du sidder låst inde så mange timer, ikke, i dit eget ting, så begynder du også at arbejde med alle mulige andre tanker og så videre. Ikke? Ligesom finde ud af, jamen, hvad fanden er det egentlig, du vil med dit liv, og hvad gør dig glad, og sådan nogle ting. Ikke? Og så begynder man... Og det er jo sådan, altså jeg begyndte at gøre det nu her, at jeg sådan tager et par dage om ugen, hvor jeg ikke går uden for en dør.
Mm.
Men det er bare for ikke at blive for overstimuleret.
Mm.
Fordi så, så begynder der at komme flere tanker om at sige, men okay, og det er jo også sådan, min hustru og jeg vil sådan snakke om, hvordan kan vi have et endnu federe forhold, end det vi har i forvejen. Ikke?
Ja.
Altså, brug ret meget krudt på det der med at pingpong og se, altså ens hjerne er jo rent faktisk capable af ret mange fede ting, hvis man ikke sidder og fylder snot i den hele tiden, så den er bedøvet, ikke?
Mm. Jeg tror, altså Jim, med det, så tror jeg, vil sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var mega nice at snakke med dig.
Det var en fornøjelse.
Og jeg håber, du har lyst til at komme forbi igen en anden gang.
Det kan vi altid finde ud af.
Med noget ny og fucking inspirerende viden. Tak, fordi du gad at komme.
Det var så nemt. Tak.
Fedt.
Cool.
Fucking nice.